Õnnistatud pühapäeva hommikut. Ellujääjad on kohale jõudnud. Haiguste ja tuisu ja ma ei tea, mille kiuste. Mina olen siis täna Tarmo Keha. Orkestris kasutatakse sellist väljendit, et kui sa oled orkestrant ja sa ei saa mingil põhjusel mängule minna, siis sa pead ise organiseerima endale keha. Ja keegi, kes sinu asjad ära teeb, nii et ma olen täna Tarmo Keha. Inimestena me saame üksteist asendada, mitte küll alati, aga vähemalt aeg-ajalt. Aga Jeesust me ei saa kuidagi asendada ja keegi ja miski ei saa asendada, aga meil on tema tõotus, et tema on seal, kus ollakse tema nimel koos ja piisab kahest või kolmest. Seega meil on eesõigus kogu kindlusega uskuda seda, et see, kus me täna oleme ja see, et me täna siin oleme, see on tähendusrikas. Mitte meie pärast, vaid tähendusrikas sellepärast, et Jeesus on selles paigas, nii nagu ta tõotanud on. Me alustame täna kahe lauluga. Aga enne, kui me laulu juurde lähme, Tarmo on sellise kirjakoha pand meile, et sa mu silmis oled kallis ja auline, et ma sind armastan, siis annan ma sinu asemel inimesi ja su hinge eest rahvaid. Ma ei oska öelda, kuidas meie kongu hommikul ärkame ja peeglisse vaatame, et kas me tunneme ennast, me oleme kallid ja aulised ja armastatud, aga on põhjus nagu oleks, jumala sõna põhjal. Aga ma tahaks tähelepanu juhtida hoopis ka sellele pildile, ma võin peaaegu pea anda, et Tarmo ei ole ise seda pilti teinud, sellepärast, et sellised linde ei ole meil Eestis. Kas keegi teab, mis linnuga tegu on? Et ei ole leevike. See on, ma saan muidugi uhkustada siin, ma tean, sellepärast nende Kanadas on need linnud. Ma ei tea, kas Tarmo on kuidagi teadlikult valinud selle. Nende lindude nimi on kardinalid, nende välimus natuke viitab kardinalide rüüle, see punane, nii et olete täna saanud targemaks, et siis linnud on kui kardinalid. Ja nad, ma isegi kui me Torontos olime, siis need olid meil lemmiklinnud. Nad käisid meie, see oli väga palju linde, oli, ja käisid meie aiad aga puude peal laulmas. Ja ma õppisin ära mitu kardinali laulu, neil olid erinevad laulud, väga ilused laulud olid. Aga ma kõigus ei oska teile ühtegi ette kanda enam, kuigi seal sõnu väga palju ei olnud. Aga see olid mingid intervallid, mida nad väga ilusesti laulsid. Aga meie saame oma nokkad lahti teha ja Jumalale kiitust laulda 44. laul, kas tunned seda imeolist nime? Ja siis on Kuningas ja päästja 317.
Minnes läbi võitluse,
Isa, me täname, et sina tahad täna selles paigas ilmutada oma nime, oma au, oma ligiolu. Sellepärast, et sinul on ainult see nimi, milles meie kogeme muutumist, vabanemist, tervenemist. Ja sinu ligiolu on see, mis kingib meile kõik selle, mida me tegelikult ja päriselt vajame tänu sulle. Tänu sulle, et sa oled tulnud, et teenida. Sa oled tulnud, et õnnistada. Oleme kuningas ja pääste 317. Sissejuhatuseta alguspalvesse ja me võtame kaasa aastapäeva koguduse, kelleks on Antsla kogudus. Kogudus, kelle osas ma alati imetlen, kuidas seal nii palju jõutakse, aga öeldakse, et kes teeb, see jõuab. Antsla kogudusel on siis 100-aastane tähtpäev. Eestpalve kogudus, ma mitu korda lugesin üle selle, et alguses mõtlesin, oi, et Tarmo on nüüd vea sisse teinud, et ma eelsin, et äkki Tallinna, siis mõtlesin, koeru võiks olla, kuidas Tallinna koeru eeka, Tallinna koera, Tallinna korea pühavaimu kogudus. Nüüd selline kogudus on olemas, ma ei teadnud seda. Tallinna korea pühavaimu kogudus on teie eestpalve kogudus. Väga armas. Rahu järkamine on kirja pandud eestpalve soovina, ta saab väga laialdaselt mõista. Ja Saalel oli sünnipäev, palju tähevis õnnistusi, Saale sulle, palume ka sulle armu ja õnnistus sinu päevadesse. Jääme palvele. Isa, tänu sulle, et me oleme sinu päeval võinud kokku tulla siia Jumala kotta. Sellepärast, et me vajame sind Ja me vajame ja tahame ka väljendada seda, et me vajame sind. Me tahame väljendada seda, et me armastame sind. Me tahame väljendada seda, et me igatseme, et sina meid juhiksid ja sina meid varustaksid. Issand, me tahame täna siin selles paigas vastu võtta armu peale, nii nagu sa oled tootunud. Me tahame täna võtta kõike seda ilmutust vastu, mis me vajame selleks, et mõista seda, kui väga me armastatud oleme, et taibata seda, kui suur lootus meie ellu antud on. See on tänu sulle. Sina ei ole kitsi ega kade, vaid sa tahad oma kogudus sellega õnnistada. Sa tahad oma kogudus täita oma pühavaimu ligioluga. Ja see on siin me oleme, me palume, me igatseme, me hüüame sinu poole. Sest sina tead seda, mis on meid ees ootama. Sina tead, mis on meie selja taga. Sina tead, mida sul on meis vaja parandada. Sina tead seda, mida sul on vaja meis varustada ka eelolevaks. See on täida oma asjad. Me oleme vahel katkised ja pragulised, aga sina, issand, oled suur varandus meie sees. Ja me tahame olla täis sind ja paista välja sind. Issand, me paneme sinu palge ette Antsla koguduse, õnnitsa lemadseid, kes seal teenimad ja kogu meeskonda, kellega nad koos innukalt sinu evangeeliumi jagavad, siis on anna neile veel palju päevi, anna palju lõikust nende külvamistele ja tegemistele. Anna armu tänaseks päevaks ka neile. Õnnista armsaid Korea õdesid ja vendasid, kes Tallinnas ka koos käivad pühavaimu koguduses. Siis on tänu sulle, et see võib olla ka üks teenimisvorm, mis kinnitab neid ja täidab nende vaimulike vajadusi, mida nad ka igapäevaselt vajavad ja et neil võib olla üks hea osadus üks teisega. Ja me palume rahu pärast. Me palume Ukraina pärast, me palume Venema pärast, me palume Ameerika pärast, me palume Iisraeli pärast, me palume Iraani pärast. Neid kohti, kus on rahutust, on tohutult palju ja meil pole tõenäoliselt aimugi. Me palume perekondade pärast, kus on sõjad. Me palume koguduste pärast, kus on võib-olla lahingud ja sõjad. Me palume ise endid sinu kätte, et meis võiks valitseda sinu rahu, mis on üle mõistmise. Ja siis on, sa näed, kuidas me vajame ärkamist. Siis on, sa näed, kuidas mina vajan ärkamist. Näed, kuidas me kõik siin oleme. Me vajame ärkamist. Eesti maa vajab ärkamist. Aga siis on, ma samas usun ka seda, et see ei ole üks selline passiivne tuleviku suunatud palve, vaid see on midagi, kus ma saan kinni haarata usus, et tänu sulle, et sina oled ärkamisega täna siin, tänu sulle, et sa oled täna äratamas mind. See on tänu sulle. Ja palume erilist õnnistust armsele saalele. Sina teatame igatsusi, sina teatame vajadusi, sa oled kannud teda ja sa oled õnnistanud teda. Jeesus, sinu vere kaitse on ülearmse saale. Ja tänu sulle, et sa oled kinnitamas teda tema nõrkustes, sa oled julgustamas teda tema hirmudes ja sa oled andmas korda minekud tema tegemistesse. Lihtsalt sina oled kõnetamas ka armsad saaled täna ja oled ütlemas, sa oled minu armastatud, sa oled minu silmad ära ja ma tahan õnnistada igat hetke, igat hingetõmmet, et sinu elu võiks olla ka minu austuseks ja kiituseks. Issand, ole üle tänase teenistusega, et me võiksime kogeda ühte sinu magusat ligiolu täna selles paigas. Jeesuse nimel. Amen. Me laulame 418. Jaa. Küsige. Sul su osa tuleb veel? On veel vä? Meelis oli vä? Okei. Aga siis tuleb Meelis pärast 418. Okei. Siis ma sain Tarmost, ma arvan valesti aru, et ma et sa olid see kiirabi, kes pidi tasendama ja sorry. Aga laulame 418. Ja kellel on südames, me võime teha niimoodi, kellel on südames jagada pärast, saab alati seda teha pärast, enne kui Tiia jagab oma mõtteid. Me selle augu jätaksime, et sa meelist tunne enda sees siis või keegi teine ka, kui keegi tahab, kellelegi on südames jagada. 418. Süüta minu süda tules. Südamest jagada kirja kohta, tunnistust, siis olge head. Ma tõen kohe siit eest ära. Kindlasti meie liidu peasekretär tahaks midagi ütelda. Ja... ei sõit pea, aga sõit oli. Hea kogudus. Timo ei olnud mulle enne midagi öelnud, nii et ma tulengi täitsa niimoodi praegu. Tegid mu vanaisa, jah. Aga kõigepealt uusaasta tervitused Kärdla kogudusele. Ka kogu meie koguduste liidu poolt annan tervitused edasi muidugi. Aga jagan ühte lihtsat tunnistust ja puudutab küll vanaisa. Võib-olla osad on kuulnud, et vanaisa tervis on olnud siin kehvema poolne. Ja see oli tal juba novembri lõpust tuli üks paha köha, mis ei tahtnud ära minna. Kes ennot tunnevad, teavad, et ega tal palvetamise ja usu probleemi ju ei ole. Ja positiivse sellise ellusuhtumise probleemi. Ja eks ta oli tubli ja pidas vastu. Aga millegi pärast see haigus ei tahtnud järele anda. Ja jõulupühad, mis on... tema vaatest ka väga oluliselt, et ka pidas vastu ja tegi ära. Ja siis jõulude järgselt me jäime kõik haigeks. Meil tuli gripp maja ja me olime kõik täitsa haiged. Ja tema olukord oli ka selline kehvakene. Ja eks ta oli korduvalt käinud arstide juures ja perearsti juures. Ja seal just kui kõik näitajad olid head ja korras ja öeldi, et pole midagi, et mine koju ja ole rahulikult ja puhka ja... Ja meie olime tegelikult omamoodi mures. Ja siis oli sellised nagu juhuste, ma panen jutu märkidesse juhused, kõigepealt oli üks pereõde, kellele jäi kripeldama, kui vanaisa käis perearsti juures. Ja ikka elistas vanaemale tagasi, ütles, et mind ikka jäi nii nagu närima see, et verehapnik oli kehva ja et kui teil muud ka ei ole, et minge lihtsalt erakorralise meditsiini osakonda ja las annavad natukene hapniku juurde, et saab nagu maskiga hingata. Ja tal tõesti see hingamine ja köha ja magamine, kõik oli väga paha sellest. Ja me ka ikkagi julgustasime, ega ta ei tahtnud minna kuhugi arsti juurde, aga vanaema ikkagi sai sellest kuidagi südamesse, et läheb. Ja läks sinna, mõõdavad verehapniku 99 ja kõik on suurepärane. Ja vanaema räägib jälle kõik loo ära ja tehaks uuringud ja midagi ei ole. Ja siis astub sisse valvearst Inge Talts, kes hakkab küsima teissuguseid küsimusi. Ja lõpuks selle tulemusena ikkagi vanaisa võeti haiglasse sisse ja nüüd üleeile tuli koju tagasi palju tervemana, palju rõõmsemana, palju elavamana. Ja see on selline... mingis mõttes ju tavapärane praktika, et inimene jääb haigeks ja käib arsti juures, aga meie jaoks on seal olnud sellised
Jumala sõrmejäljed, mis on aegajal sellised, et kui inimene vaatab ka väljaspool kirikut, siis ta võiks öelda, et noh, lihtsalt läks hästi. Lihtsalt oli seal õige inimene, kes küsis õiged küsimusi, lihtsalt jäi ühel abiõel süda kripeldama ja tegi pärast tööpäeva veel kõne, aga tegelikult on see ikka tohutu hoolimine ja Jumala ettehool ja me oleme väga tänulikud, et vanaisa tervis on parem, ta on kodus taastumas, küll te millalgi teda kindlasti näete ja siin on üht koma teist veel teha, aga tänu Jumalale selle eest, sellega tervise eest, mis on antud ja nende kõigi eest, kes on õigetes kohtades ja keda Jumal juhib väga targasti, väga hästi, nii et see on minu lühike tunnistus täna kogudusele.
Tänu Jumalale võime eest näha väikesi imesid igapäeva elus, tänu Jumalale inge eest, tänu Jumalale arstide eest, haigla eest, perearsti keskuse eest. Isa, me palume sinu kätte, armsad arstid, kelle elu on aidata teisi inimesi selle anni ja selle tarkusega, mida nemad on õppinud ja mida sina oled annud. Isa, palume sinu üle loomulik õnnistust Hiiumaa haiglale, igale töötajale. Palume sinu üle loomulik õnnistust perearsti keskusele, igale perearstile ja õdedele ja kõik, kes seal töötavad. Tänu sulle, issand, nende eest. Kinnita, kes on väsinud ja julgusta neid, kes on kuidagi heitunud. Anna jõudu. Tänu sulle ja anna tarkust jätkuvalt. Ja õnnistame ka armsa Ennu või paneme sinu kätte ja palume tugevust ja tervenemist veel temale selles protsessis, kus tema on. Laulame koos. 315. No antkem tänu rõõmsa meelega, antkem tänu, et ta püha on, antkem tänu, et ta on annud Jeesuse ja siis tiia jagab mõtteid.
Angem tänu, et ta on annu Jeesuse. Tere hommikust teile kõigile ka minu poolt sellel imelisel talve hommikul. Kui ma mõtlesin sellele, mida jagada, siis mu peas liikus üsna mitu mõtet. Aga lõpuks ma takerdusin ikka ja jälle päevasõnasse. Ja mulle meeldib see päevasõna nagu üha rohkem. See on vist metodistliku... metodistide selline vist iga nagu kalender, mul on selline, ma olen nagu niimoodi aru saanud. Ja tegelikult ei ole vahet, missugust konfessiooni või keda ta täpselt esindab, kui ta esindab Jumala sõna ja Jumala kogudus, siis on väga hästi. Ja miks see mulle veel meeldib, et üha enam ma tunnen, järjest enam ma tunnen seda, et mulle meeldib see sellepärast, et seal on inimeste kogemused, igapäeva elu sellised väikesed, killukesed, praktilised Jumala tundmise ja kogemise näited lihtsast elust, sellest, mida keegi ühe väga harjumuspärase tavalise elusituatsiooni juures kogeb. Ja need on nii vajalikud ja tegelikult on need nii imelised ja vahel ma tunnen suurt puudust sellest, et me kuuleme võib-olla ka kantslist teinekord natukene liiga vähe sellist just niisugust lihtsat tunnistamist. Ega ma ise selles ka tugev ei ole, et selles mõttes pole mul kellelegi midagi ette heita. Et me kuuleme sageli head teooriat. Meil on ju väga tugev teooria õpik, ehk et Jumala sõna, meie piibel. Aga just nagu ma oma töö põhjalgi võin öelda, et oi, meil on head teooriad, kuidas täpselt peab ja kuidas kõik õnnestub kõige paremini. Ja praktikas me teame, et on väike osa sellest õnnestub väga hästi, mida me teoorias õpime ja millest meile räägitakse. Et mitte ma ei taha seda Jumala sõna juurde nagu seda paralleeli vedada, aga paraku see vahel ka nii on, et me loeme Jumala sõna, saame sellest aru, saame kuidagi väga puudutatud ja väga üles tõstetud, eriti veel kui on väga hea jutlus sellise teooria põhjal ja siis me kogeme kuskil, kuidas me kukume nagu läbi või me ei oska nagu seda praktikas tähele panna ja märgata oma elus. Et seetõttu sellised päris praktikad on need, et need väga tugevalt tuginevad Jumala sõnale ja need on väga-väga just nimelt nagu sütitavad ja üles tõstvad. Just ka siis, kui on olgu siis endal parasjagu selline hea aeg või siis ka natukene raskem ja keerulisem aeg. Ja see tekst, mida ma tahan lugeda, on Pauluse kirjast Efeslastele 3. peatükist ja alates 14. salmist. Sellepärast ma põlvitan isa ees, kelle käest igasugu osa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus, ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Aga Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti, kõigi sugupõlvedeni. Aamen. Eriti kõnetas mind see 20. salm. See sama salm oli kõnetanud ka selle päevasõna kogemuse autorit. Aga Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda. Et sellesse salmi on kokku pandud selline Jumala igavene piiritu ehk piirideta ja meie mõistusele hoomamatu vägi, mida tõesti meie ei oska isegi mitte ette kujutada ja meis tegutseva väega. Ehk et kui Jumala vägi on meie sees, siis ka meie võiksime saada kogeda sellist hoomamatut väge eneses ja seda, mida me korda võime saata. See kirjakoha siis edasiandja, see oli üks pastor, kes rääkis ühe lihtsa loo oma igapäeva elust, kuidas ta oma tütrele, siis väikesele tütrele, pani kooli lõunasöögi karpi kaasa iga päev ühe väikse piiblisalmi kirjutas ja poetas selle nüüd lapse teadmata sinna sisse. Ja neil nagu ei tulnud sellest enamasti üldse juttu. Niimoodi ma vähemasti sain aru. Ja ta jätkas seda, et kuna ei tulnud nagu lapse poolt sellist ei vastuseisu, ega ka mingit väga tagasisidet, siis ta jätkas seda ja jätkas ka siis, kui laps oli juba päris suur. Nüüd, ja ükskord siis, kui tulid lapse sõbrad tulid külla, see oli tüdruk, nagu ma sain aru, sõbrannad tulid külla, siis need külla tulnud tüdrukud küsisid, hakkasid küsima selle kohta ja rääkisid, et neile on need olnud nagu nii suureks päevaosaks, et siis see pastori tütar oli neid samu salme jaganud ka oma kaaslastega ja tegelikult see väike seeme, mida see isa oli nende salmikeste läbi külvanud, oli tegelikult saanud väga suureks, ehk et see, mida ta ei olnud osanud arvatagi, see oli paljunenud nii võimsalt, ehk et täpselt see, et see Jumala vägi võib olla teinekord meie mõistusest või meie arusaamistest hoomamatult palju suurem. Ja ma mõtlesin, ütlesin kohe ka enese peale, et noh, vähemasti mina kogen, ma arvan, et see on meie iga ühe kogemus, et nüüd Jumalat tunnistada, Jumala sõna jagada ja endast seda seemet välja anda ei ole alati ju mitte kõige lihtsam. Me armastame sageli öelda, et kõige keerulisem on see kõige lähemate inimeste juures, ehk et meie oma lapsed, meie pereliikmed, õed, vennad, tädid, onud, kogu see seltskond, kes asub meile nii-öelda veresidemete poolest kõige lähemal. Tõsi, see on nii ja nemad loevad mitte meie sõnu, vaid nemad loevad meid endid, et millised me siis oleme. See mõjub ilmselt kõige rohkem ja kõige paremini, vähemasti mu oma laste puhul töötab see küll nii. Aga ega ei ole lihtsam tegelikult ka teiste inimestega, et võib-olla see suu on isegi rohkem kinni just nimelt siis, kui ma olen kodust väljas ja teiste inimeste hulgas. Et kui ma mõtlen oma töö peale, siis mõtlesin just, et niisugune Jumala sõna poetamine, see on väga hea mõte, aga et kuidas seda teha ja see ei ole... Sellega peab olema väga, väga tark ja seda tarkust nüüd kindlasti oleks tarvis Jumala käest väga kõvasti paluda. Et ma toon jätkuvalt ühe näite, millest ma olen varemgi rääkinud, et kuna ma õpetan sellised tillukese osaga ka gümnaasiumis, õpetan seal kirjandust ja siis on seal antiikkirjanduses on ka piibel üks tüvitekst. Ja et see oli päris mitu tundi, siis tegeldakse piiblitekstidega. Ja ma alati väga suure südame värinaga lähen selle osa juurde. Et mulle see endale nagu, see mind nii kõnetab ja ma tahaksin nagu nii palju rohkem sellest rääkida. Aga ma pean väga mõtlema, kui palju ma tohin ja võin, et kui palju mulle minu amet ja kogu see hariduse maastik selleks luba annab. Ja noh, see, mida ma kogen, see ei ole annud mulle alati positiivset tagasisidet. Et meie noored ja lapsed on ju oma ajastu lapsed. Ja oma kodude peeglid ka ja ega nad Jumalat ei tunne ja väga sageli ei taha ka väga tunda. Ja siis peab väga hoolega iga sõna läbi mõtlema, mida ja kuidas nendega rääkida nendel teemadel ja ega see alati ei õnnestu. Aga et mis on see osa, millega ma saan siis olla ka selle isa kombel see külvaja? Sest see on hästi oluline tegelikult, et need seemned külvatud saaksid. Ja kindlasti on siin kohal vaja väga palvetada ka meie kooli, ja mitte end Kärdla kooli, vaid üldse Hiiumaa koolide õpetajate, õpilaste, lapsevanemate eest, ehk kogu perede eest, sest see on üks ütlemata suur tööpõld tegelikult, ütlemata suur. Ja ehkki Kärdla kool on selline huvitav koht, kuhu on sattunud päris palju kristlastest õpetajaid, siis vahel ma mõtlen, et huvitav, milline on see meie mõju, et ega me täna võib-olla seda nii hästi aru ei saagi, see mõju võib-olla hakkab hiljem alles kuidagi esile tulema. Aga ma võin oma koha pealt öelda, et just see hilisem tagasiside ongi see tegelikult, mis üles tõstab, sest see igapäevane kogemus ei ole sageli üldse ilus või hea või kuidagi üles tõstav. Aga just see hilisem, sest kui laps kasvab, saab nooreks, saab suureks, alles siis hakkab ta mõnedest asjadest aru saama. Täpselt nagu me ise. Kui ma olin noor, siis ma ei saanud paljudest asjadest aru niimoodi, nagu ma saan täna, kui ma olen juba ju päris vana. Et nii need asjad on. Ja need, nagu Sven Jonatan ütles, need Jumala sõrmejäljed meie eludes, küll on hea ja ilus, kui need on nähtaval. Et ma jõuan taas oma isiklike laste juurde, et nemad ju ka kõik teavad Jumalast. Ja üks rohkem, teine vähem tegelikult ka tunneb Jumalat ja tunneb Jumala vastu huvi. Minu laste hulgas on ka murelapsi, kelle pärast ma olengi mures ja väga palvetan. Aga ükski minu viiest lapsest ei ole selles mõttes, ei ole Jumala eitaja. Ja ma ei saa ka öelda, et nad on Jumalast väga kaugel. Ja hästi kummaline on see, et see, kes on minu kõige suurem murelaps, kõige suurem, siis tundub mulle aegalt, et tema on Jumalale kõige lähemal. Sest see, kuidas tema räägib Jumala asju, see on imeline. Ja see paneb mind teinekord nii väga mõtlema. Ja ma annan selle mulle ja üle muud, kui anda kõik Jumala kätte. Ja siia lõppu üks hiljutine näide. Et minu ema, kes mul olid esimesed jõulud ja aastavahetus ilma oma emata, kes oli ka usu inimene ja väga suur palvetaja. Aga ta oli üks huvitav naine, et tema selline suur palveaeg jäi enamasti kõigi teiste pilgu eest varjule. Ta tegi seda öösiti. Minuga ta seda jagas üsna palju, ka minu lastega. Ja seetõttu oli ka minu lastel oma vanaemaga selline eriline suhe. Nad väga armastasid oma vanaema. Kindlasti rohkem ja lähedasem oli see suhe kui minu vendade lastel, et minu emal kokku 10 lapselast, aga siis minu omad olid talle ilmselt ka sel põhjusel lähemad, et me elasime esialgu koos ühise perena kõik. Ja ta oli mulle kõige rohkem abiks minu laste juures. Ja nad väga austasid ka vanaema. Ja kuidagi see Jumala hoidmine, väga eriline hoidmine, minu ema väga keeruliste lõpuaastate ja selle diagnoosi juures olid nagu nii silmnähtavad ja nii erilised. Ja kui ema suri, siis ma kuulsin oma laste käest nii palju tunnustust Jumalale, et see oli ka niisugune väga ilus kogemus minu jaoks, mida nad ei olnud varem rääkinud. Ja nüüd enne aasta vahetust, just nagu eilegi oli meil see suur torm, Johannes vist oli selle tormi nimi, mis kergitas katuseid Kärdlas ja tegi palju paha. Ja siis ma läksin surnuaeda peale seda suurt tormi. Ja ma nagu ei tulnudki selle peale, et sinna minna juba varem. Aga ma läksin selle peale, et ma nägin Facebookis ühte postitust, kus keegi jagas, et käige surnuaialt läbi, et torm on see väga palju paha teinud seal surnuaial. Ja ma ka kohe ütlesin Arnole, lähme ruttu, et ma tõesti olen ka unustanud, lähme vaatame, mis seal on. Minu ema haua peal on ühed imelikud asjad. Seal on 5 tillukest kuju. Need on 5 põlvitavat last. Ja kõigepealt ma nägin poes 2 ja ma viisin neid sinna. Siis lisandus veel 2 ja lõpuks 5 ka. Ja otse kui ise enesest ma ühel hetkel tajusin, et nüüd oleks just kui nagu minu 5 last, kes seal vanaema risti ajal põlvitavad. Ja siis ma käsin Samaaria poes ja seal oli üks imeilus selline suur ingel. ja ma ostsin selle sealt ja viisin selle ka sinna. Ja see on nagu natukene üleval pool, seal toetub selle risti peale ja seal all sellise kivi peal on siis need viis põlvitavad kujukest. Ja minu mõte sellel tormisel päeval oli, et kindlasti need on, ei tea kus, need on kuskile läinud ja ei tea üldse, mis lähen vaatan. Ja see pilt, mis mul seal surna ja samanes, see oli väga kummaline. Seal minu ema isa haua juures on vana, või noh, on männid ja ma olen ikka neid mände niimoodi natukene siunanud, sest nad ajavad nii palju käbisid, okkaid, kuivanud oksi alla. Aga midagi sellist ei ole ma kunagi varem kogenud. Kaks väga suurt ja tihedat kaardus kuivanud oksa olid ümber minu ema haua peal oleva risti niimoodi, et nad hoidsid nagu niimoodi. Ja need kujukesed olid seal all, kõik omal kohal, mitte midagi ei olnud juhtunud. Ma tegin sellest pildi, jagasin oma lastega ja lapsed ütlesid ka, Jumal hoiab meie vanaema isegi peale tema surma. Ja nii on, et need on need Jumala sõrmejäljed, mis nagu päriselt nende inimeste eludes juhtuvad ja mida näevad need, kes on nende inimeste ümber ja kes jäävad endest inimestest maha ja see oli selline imeilus kogemus ja ma siis mõtlesin, et kui millalgi selline, kui mul meelde tuleb, siis ma ka jagan seda koguduses. Jällegi võiks ju öelda just nagu Sven onatan, et me saame ju aru küll, et eks see oli selline nii-öelda füüsika, et oksad langesid alla ja siis tuul oli sealt poolt ja nad lihtsalt ju takerdusid sinna risti taha. Eks see ju tegelikult nii oligi. Aga mitte minu isa kivi taha. Isal on haua kivi, emal on rist seal kõrval praegu. Isa kivi ees ei olnud mitte midagi. Et ükskõik, kuidas ka inimesed seda selgitaksid, siis minu jaoks oli sellel just niisugune tähendus, nagu ma rääkisin. Ja oleks meie eludes neid Jumala sõrmejälgi rohkem just nagu Sven Jonatani vanaisa puhul, et ta on tõesti väga armas inimene, kes ei jätnud mulle helistamata ja ilusat pühad aega soovimata. Ta teeb seda igal aastal, varem ta ka käis isiklikult kohal, aga nüüd ta tervis ongi selline, aga ta helistas ja see oli samamoodi nii armas, et ta peab mind meeles, et oleks meie seas neid inimesi rohkem ja et me ise suudaksime olla täpselt samasugused, kes jätavad neid sõrmejälgi. Selline mõte tänasel talvisel hommikul. Amen. Kallis Jeesus, me oleme täna siin sinu ees ja meil on palju põhjust, mille pärast palvetada. Ja meie ümber on palju inimesi, kelle pärast lakkamata palvetada. Ja me püüamegi seda teha ja anna andeks, kui me teeme seda harva või kuidagi mööda minnes ja kui me seda vahel unustame. Ja anna andeks, kui me teeme seda võib-olla liiga mõtlematult. Anna meile rohkem palve vaimu ja igatsust ja tahet ja aega seda teha. Ma panen sinu ette tõesti meie koolid. Hiiumaal on päris mitu kooli ja Kärlas on kaks suurt kooli, Jeesus. Ja kõik need õpilased, õpetajad, ja nende õpilaste perekonnad vajavad nii väga sind, Jeesus. Aita, et kõik need õpetajad, kes me seal uksest sisse välja käime ja sinu lapsed oleme, et need meie sõrmejäljed oleksid nähtaval. Et need viljad saaksid, kui mitte täna, homme, aga aastate pärast nähtavale tulla, Jeesus, et päästetute hulk saaks kasvada. Issand, kõneta õpetajaid, päästa inimesi. Anna seda tunnetust, et ükskõik, mis sugused on need uusimad teooriad ja ükskõik, mis sugune on elu meie ümber, kas see on rahulik või rahutu, siis sina oled kõige keskmes, sina oled kõige olulisem. Jeesus, kaitse oma rahvast ka koolides, neid õpetajaid ja õpilasi, kes on sinu leidnud. Aita neid peresid, Jeesus, et me ei häbeneks, me ei kardaks, me ei jätaks neid sõnu ütlemata, mis teinekord on vaja öelda, ja et me ei jätaks tegemata neid tegusid, mis teinekord on vaja teha. Jeesus, juhi sina meie mõtteid, sõnu ja tegusid. Ja Jeesus, näita oma valgust, et üha enamad ja enamad nii õpetajad kui õpilased leiaksid sinu. Tule hommikul koos meiega koolimaja uksest sisse ja kõnni koridorides ja klasside uste vahel. Jeesus, näita valgust, tõmba, kutsu, päästa, õnnista. Palun mõlema kooli pärast ja ka teiste Hiiuma koolide pärast. Meie õpilased vajavad sind, meie õpetajad vajavad sind, meie lapsevanemad vajavad sind, Jeesus. Samuti ma palun meie oma laste pärast ja meie laste laste pärast. Jeesus, sa näed neid kõiki, sa näed, nad vajavad sind. Me täname sind nende eest, Jeesus. See on suur sinu õnnistus, kui meil on lapsed, kui meil on lapselapsed. Issand, aga me paneme nad kõik sinu ette. Palun õnnista, palun hoia, palun varja. Varja kurja eest, Jeesus, see on minu kõige suurem palve. Jeesus, kaitse kurja eest ja päästa. Päästa nad sellel kohal, kus nad on, nii nemad kui ka nende abikaasad juba ja nende lapsed, Jeesus. Nad vajavad seda, Jeesus. Too tagasi, kes on läinud kaugele. Päästa, kes pole sind veel kogenud, Jeesus. Usaldame kõik nad sinu kätte ja issand, nii suuremad kui väiksemad murelapsed samuti. Sina tead, miks on asjad vahel nii, nagu nad on. Aga Jeesus, palun sinu abi, palun sinu päästet, palun sinu lähedalolu. Jeesus, tänu, et me võime kõik sinu kätte uskuda ja usaldada. Kiitus su nimele. Aamen.
Tähti ja need on need kohad teenistusel, kus ütled, milleks veel midagi, aga laulema koos 295, ma tänan sind, Jeesus, su tõotust ees. Kava järgi on see korjanduse kokkupanemise koht, aga ma kasutan seda eesõigust jälle teenistuse juhatajana. Et kui sul on kaasas raha, siis seal ukse juures minu mõelest on ikka see kast ka, et ära siis välja minna lihtsalt enda taskusse seda jätta, et kui sa oled, on südames olnud anda, siis saate selle ju sinna kasti panna, et see pole mingi vist eriotstarbega seal, et siis saab sealt kogudus selle ju kätte. Ma tänan sind, Jeesus 295. Sinu kätte ka selle sõna, anna armu mulle selle jagamisel ja anna meile avatud süda selle kuulamisele vastuvõtmisel. Kas keegi teab, mis kiriku kalendri järgi, mis püha täna on? Kristuse ristimise püha ja, on täna. Ja see on siis esimene pühapäev pärast ilmumispüha või pärast kolme kuninga päeva. Ja ma tahan teid viia sellesse lukku, sinna Jordani jõe äärde või nagu on öeldud, Betaania aladele, kus üks, noh, ilmselgelt veidi, ma eeldan vähemalt, et ikka veidi kummalise välimusega ja ehk olemisega tegelane oma kaameli nahkse kombinesooniga või kuidas see iganes välja nägi. Noh, ma eeldan seda, et ta ei mahutunud ikkagi tavaraamidesse, tsiviliseeritud inimese raamidesse, kui ta seal kõrbes oli hulk aega olnud, kas siis üksi või koos oma mõttekaaslastega eraku elu elanud. Ja nüüd oli see aeg ja Risti Johannes tuleb. Jällega me ei tea, kuidas ta seda enda sees tunnetas või mõistis, aga ta mõistis ja tunnetas seda, et see on tema aeg, ta mõistis ja tunnetas seda, et see on tema osa, ta kuulutas meeleparandust, kuidas elada õigesti ja ristis meeleparandus ristimisega inimesi. Ma loen Johannes evangeeliumist esimesest peatükist, salmid 25-31. Ja need küsisid Johanneselt, kes siis olid sinna kokku tulnud ja saadikud, kes oli juba variseride kirjatundjate poolt saadetud, et mis tegelane ta selline on, et uurige järgi. Ja küsisid, et kui sa ei ole Messias ja kui sa ei ole Eelia ja kui sa ei ole veel prohvet ka, miks sa siis ristid? Ja tema vastas neile, mina ristin veega, aga teie keskel, kuigi teie teda ei tea, seisab juba see, kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt tema jalatsi paelagi lahti päästma. See juhtus Betaanias, seal pool Jordanit, kus Johannes oli ristimas. Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin, pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile. Amen. See on Jumala sõna. No, täna on tegelikult juba tulnud välja, ma mõtlesin, kui Tiia rääkis, siis miks mõtlesin, et no, võiksime juba koju minna, sest väga paljud asjad olid seal juba midagi, mis ühel või teisel moel, ühe teisel nurgalt vaadatuna on need asjad, mis on mul südames olnud seoses sellega. Kui me oleme täna rääkinud Jumala sõrmejälgedest, siis minu jutlus on pealkirjastatud sellest lausest, et tema saaks avalikuks. Et tema saaks, no kuidas on, need on need avalikuks saamised, kui me märkame neid sõrmejälgesid. Ja need sõrmejäljed tekivad vahel suveräänselt, kus inimesed ei saa otseselt midagi teha, aga nii nagu me juba oleme ka rääkinud, et tegelikult saame meie neid Jumala sõrmejälgi inimeste eludesse, sellesse keskkonda, kus me elame tekitada, kui me liigume selles, milleks Jumal on meid läkitanud. Ja kui me teeme seda, milleks Jumal on meid läkitanud, sellel on üks taevane mõju, sellel on üks taevane sõrmejälg. See on, need ole meie sõrmejäljed, mida me saame igale poole tekitada. Need pühitakse maha reeglina, aga need taevased sõrmejäljed. Ma hakkan pihtida, ma püüan seda võimalikult kompaktselt teha, ma usun, et ma saan hakkama sellega. Ma hakkan Risti Johannesest lihtsalt pihtida, et natukene seda tausta sinna alla luua. Risti Johannese kohta on öeldud nii võimsad sõnad, et ta oli suurim inimesest või naisest sündine oli vist. Suurim. Ja enamus suuremad religioonid peavad Johannest suureks prohvetiks. Ja lausa on, ma ei tea, kas need on veel, aga mina suutsin välja lugeda ühe sellise gnostilise rühmituse või usundi, kes veel täna peab Risti Johannest kõige olulisemaks. Jeesus, noh, ta võis olla, Muhamed, ta võis olla, aga Risti Johannes oli see kõige suurem lõplik. Ja need on mandalased või mandad. Ta on rohkem islamiga seotud selline usund, kelle jaoks siis Risti Johannes on see kõige olulisem. Miks ma seda üldse mainin, on see, et minu jaoks vähemalt see Risti Johannese lugu, ma olen kunagi mõnda aega tagasi ka Torontos pidasin jutluse teine viiul. See on see võtme koht minu jaoks Risti Johannese loo puhul, et ütlevad ju tuntud dirigendid seda, et lihtne on leida esimesi viiuleid, aga katsu sa leida teist viiulit. See vast, et sa oled kuskil seal, sa oled kellegi teise jaoks, sa oled see, kui toetad seda esimest viiulit, sa lood ruumi kellegi teise jaoks, et keegi teine saaks särada. Ja see oli Risti Johannese missioon. Ja see on väga-väga tähelepanuväärne. Võib-olla sellepärast öeldaksegi, et ta oli suurim. Ta ei teinud ühtegi meie mõistes imet. Ühtegi jalga ei kasvanud otsa tema palve peale, mingisugus suuri, noh, mida me peame imedeks tavaliselt. Midagi sellist ei olnud, mida me Jeesuse elus näeme, et on suurim. Ja see tekib see küsimus, et huvitav, mis on need kriteeriumid, mille põhjal siis seda ikkagi öeldakse. Ma usun, et üks väga oluline on see, et ta oli valmis olema teine. Ta oli valmis olema tee rajaja. Ja ta tegi, kuigi mandalased keerasid selle teist püdi ja võtsid nüüd Risti Johannes ja tõssid ta kellekski number 9, siis Risti Johannes, kui me ta elu loeme nii vähe või palju, kui sest kirja pandud on, tegi ta kõik selleks, et anda mõista. Okei, te peate mind messiaks või küsitavad, te peate mind vesaajaks või suureks profetiks ja nii edasi. Teate, ma olen ainult tulnud rajama teed kellegile, kes tegelikult on tähtis. Ta on nii tähtis, ta on nii oluline, et ma ei vääri isegi tema jalatsi paela siduma, kõige madalamat asja, tege ma ei vääri seda. Ja ta on juba teie keskel. Ma olen siin selleks, et tema saaks avalikuks. Ma olen tee viit. Kui me vaatame kiriku ajalugu või võib-olla isegi rohkem natuke niisuguseid kaasaegseid kogudusi, siis ega see ei ole, no sõnast on niimoodi, seda juhtub aegajalt, et mõni pastor, mõni evangelist, mõni väga suure andega inimene võib saada kellegi teise jaoks mitte tee viidaks, vaid otsa kui teeks. Ja noh, hullem variant on midagi veel see, et kui see inimene ise, kui seda võib-olla signaale tuleb väga palju, hakkab ise arvama, et noh, võtta Risti Johannese peale, et okei, ma saan aru, mul läkitus on see, aga kui ikka ütle, kuule, sa oled vist messias, see ei ole niisama asi, sa oled messias, aastasadu inimese on oodanud, et sa oled see, keda me oleme oodanud. Ja võiks inimese psühholoogia, võiks mingisugused vingerpussi hakata mängima, et okei, mul on jumala kutse, aga äkki oleks ikkagi hea öelda, et okei, ma olen tõesti võib-olla see, keda te olete oodanud. Et see nõuab ikkagi enda salgamist, kui sa ütled, et ei, ma ei ole see, keda te olete oodanud. Ma olen see, kes alles rajab teed. Ja ta ütleb, vaadake, ja mitte nii nagu Üllar Jörberg laulab, et vaata mind, vaid ta ütleb, vaadake, ärge vaadake siia, vaid vaata, seal on tema. Tema on see, kes võtab ära maailma patud. Tema on see, kellele peate järgima. Oma jüngritele ta ütles ka, et nüüd Jeesus läheb. Minge järgida teda, mitmed Jeesuse ja jüngrid olid varem Johannese järgijad olnud. Vaata teda. Kui ma räägin sellest, et vaata mind, siis ma natukene toon siia lihaluudele. Me elame sotsiaalmeedia ajastul ja me jagame erinevaid asju. Noh, osad on põhimõtteliselt selle vastu, osad üldse ei jaga, osad jagavad mingisuguse kogus, osad jagavad noh, peaaegu kõike, mis on nende elus. Ja need piirid on meil tõenäoliselt erinevates kohtades, mõnda tõenäoliselt häirib see, mõnda on tõenäoliselt häirinud see, kui mina olen jaganud, mingi aeg ma jagasin suhteliselt palju ka Facebookis asju, täna natuke vähem. et need piirid on erinevate kohtade peal , aga me ühel või teisel moel ikka jagame , kui me Facebookis ei jaga ja Instagramis ei jaga , siis me jagame , kui me kokku saame , siis me ikka jagame , kui me ka siin tuleme , võiks öelda , et noh , mis sa , Tiia , räägid nüüd oma lugu , et noh , mis sa jagad seda , või keegi teine , mis sa , Timo , räägid oma asjadest , aga meil on see vajadus , see on nii loomulik , et me jagame ja me saame õnnistatud sellest , kui me jagame , et nagu Tiia ütles , oleks seda rohkem koguduses , et oleme julged jagama asjadest . See on , ma arvan , Jumala poolt kaasa antud . Mulle meeldib , meenub film Into the Wild , kunagi võib-olla 10 aastat tagasi või millal ma vaatasin seda , ja see väga puudutas mind . See on tõesti sündinud lool , hästi lühidalt , kuidas üks noor , rikast perest pärit noor mees lõikab kõik oma krediitkaardid katki ja vajab seljakoti selga ja läheb Alaska loodusesse , üksindusse  ja ta tõeliselt naudib seda , et on sisuliselt eufoorias sellest vabadusest , kui sa ei ole seotud selle maiste ahelatega , sa oled lihtsalt sina ja loodus . ja see film lõpeb niimoodi , et see peategelane leitakse surnuna ühest niisugusest bussist , bussijäänus , mis seal oli , kus ta oli sättinud oma elamiseks selle , ja sinna bussi seinale oli paljude muude tekstide hulgas kritseldatud , et õnn on tõeline ainult siis , kui seda saab jagada . me oleme loodud niimoodi , et me vajame , kui me oleme õnnelikud ja kui me oleme ka valus , me vajame seda jagamist ja sellepärast on kogudus nii oluline koht minu meelest , kus me saame jagada üksteisega nii oma rõõmu kui valusid . ja loomulikult on neid , kes on äärmuslikud jagajad ja võib-olla peaks natuke tagasi tõmbama , ja on teine äärmus , kes on kuidagi mingisugustel põhjustel väga kinni , sest nad elavad niisuguse ebaterve hirmu all , et ma ei tohiks midagi kuidagi jagada ja ükskõik , mis ma jagan , see on tõenäoliselt , ma olen siis , ma ei tea , näitab minu uhkust või edevust või tegelikult kõik on nagu hästi salapärased inimesed on osad sellised , seal on ka üks teistpidi mingisugune tõenäoliselt mingi haav kuskil peidus . Et võib-olla kristlastena on veel see niisugune , ma julgeks öelda , et natukene ebaterve olemine . me teame kõik , nagu ka Tiia rääkis , meil on see , ma ei oska öelda , ühtepidi on kogukondlik surve , kui me mõtleme kogudust , kogukondlik surve või õpetuslik surve jagada Jeesusest , on ju . teistpidi on see , et kui me oleme Jeesusega kohtunud , siis see peaks meie nagu vajadus olema või see , et me tahame seda teha ja küsimus on see , et nagu siin oli , et me otsime võimalust , kuidas seda võimalikult targalt teha  Ja mingisugusel hetkel võib see asi muutuda selliseks , et meil on selline , me elame tegelikult hirmu all , me elame süütunde all , et kui me mõne inimesega oleme tänaval kohtunud , räägime ilmast ja kõigest muust ja kui me ei ole pannud ta nagu taeva ja põrgu valiku ette , kui me oleme lahkunud , siis me tunneme , et me oleme nagu päeva raisku lasknud . Või iga konkreetne kontakt peaks lõppema meeleparanduspalvega või vähemalt me oleme rääkinud , maininud Jeesuse nime või noh , rääkinud ikka , siis peaks ikka ristist rääkima ja nii edasi ka . et minu meelest see ei ole ka päris okei , ma ei arva vähemalt niimoodi , võib-olla ma eksin . minu meelest võivad kristlased olla täiesti normaalsed inimesed , kellega saab rääkida kunstist , kellega saab rääkida spordist , kellega saab rääkida poliitikast või millest iganes . ja keegi on öelnud , et Jumal sai inimeseks Jeesuses , nüüd on aeg meil õppida saada inimesteks , ka kristlastena , õppida olema inimesed inimeste kõrval . Aga küll on alati kõige selle sees mõistlik ja tark küsida ja oma elu analüüsida selle põhjal , miks ma midagi teen . Kui me rääkisime jagamisest , miks ma jagan ? Või kui ma ei jaga , miks ma ei jaga ? Kui ma räägin Jeesusest inimesele , miks ma räägin ? Või kui ma ei räägi Jeesusest , miks ma ei räägi ? Et on niisugused ausad küsimused , mõneti see , et mis on minu motiiv , Johannes pidi tõenäoliselt ühel või teisel moel need analüüsid enda sees ka läbi tegema , meelde tuletama oma kutsumist . ja siis ta mõistis seda , et okei , minu eesmärk ei ole kaameli karvades kostüümi demonstratsiooni teha või et esineda sellega kuidagi , minu eesmärk ei ole näidata mingit uut soengut või kuidagimoodi meelt lahutada või mis see on , ma tean , mis on minu eesmärk . mu eesmärk ei ole ka saada mingi gnostilise usurühma selliseks ebajumalaks või iidoliks , vaid minu eesmärk on ainult üks ja mu eesmärk on selleks , et mind kuulates ja mind vaadates inimeste pilgud läheksid Jeesusele . teeviit või viit või märk Jeesusele. Et Jeesus saaks särada. Vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patud, ütles ta inimestele, kes ta ümber oli kogunud. Ära vaata mulle, vaata Jeesusele, tema on, keda te vajate. William Barclay võrdleb Johannese rolli peigmehe rolliga sõbra või juudi pulmas. Peigmehe sõbra roll, et ta tegutseb siis vahemehena peigmehe ja pruudi vahel, ta korraldab pulmat, ta saadab kutsed välja, siis ta veel valvab pruudi kambrit, et mingisugused valemotiividega mehed sinna ei lähe ja ta avab ukse peigmehele, kui ta tunneb peigmehe hääle ära, ehk ta juhib nad kokku ja siis ta rõõmuga taandub. Minu töö on tehtud. Jumala sõna ütleb Johannese evangeeliumis, peigmehe sõber seisab kõrval, kirjutab, see on Johannese kolmandas peatükis, ja kuulab teda ja rõõmustab peigmehe hääle üle. Nii on nüüd ka minu rõõm saanud täielikuks. Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Ja ma täna hommikul, kui ma varahommikul läksin, tegin väikse jalutuskäigu ja et minna jalutada ema juurde natuke seal lund lükata. Ja kummaline selle jalutus, või seal lume lükkas, ajal ma mõtlesin selle jutluse peale natuke ja siis mõtlesin selle alandlikkuse peale, mis Johannesel oli. Ja korraga tärgatas mulle pähe, mida ma ei olnud konspekti kirja pannud. Teate, üks väga suur alandlikkus on vahel ka see, mitte ainult see, et me ütleme ei, ja mis mina, vaid vahel on väga suur alandlikkus ütelda, et ma olen valmis olema millekski väga suureks. Ma olen valmis olema millekski väga suureks ja ilmselgelt tegelikult, kui see tundub väga alandlik, ja oli, see nõudis Johanneselt alandlikult olla see teine viiul, aga olla teeraja ja Jumala pojale on midagi väga suurt. Ja ma usun, et see nõudis temalt teistpidi alandlikust ütelda Jumal, et okei, jah, ma olen valmis, kui see on sinu tahe minu jaoks, ma olen valmis olema kõrberak, ma olen valmis valmistama ennast, ma olen valmis minema sinna Jordani äärde ja ma olen valmis Jeesust ristima, Jumala poega ristima. Ta võitles natuke vastu küll sellele, et sina peaks mind ristima. Aga alandlikkus tuli temal välja selle koha pealt, et oli valmis tegema tegelikult midagi väga suurt. Ja ta ristis Jeesuse. Aga ma tulen tagasi selle juurde, peigmehe sõbra juurde, kus olet, et sa oled oma töö teinud ja siis sa taandud. Nagu ma ütlesin, mind hämmastab see Risti Johannese juures, et ma olen mõtlenud, et mida ta tundis, kui ta pidi kahanema, kui tema pidi taanduma. Puht inimlikult, sest inimestena me ikkagi enamus oleme see, et meile meeldib ju võita, meile meeldib kasvada. Kui ma olen pastor, siis täna ka Toronto Eesti Baptisti kogudus lõpetades, see ei ole inimlikult väga meeldiv. Ma tahaks öelda seda, et selle 6 aastaga, mis ma seal olin, kogudus kasvas võimsalt ja suur ärkamine ja see oleks nagu, kui hea oleks seda jagada. Ja see on natukene inimlikult selline, ühtepidi ma saan aru, see on kõik loogiline ja kõik selline, aga ikka ma ei tahaks ütelda seda, et näed, et olin 6 aastat ja nüüd lõpetame ära. See natuke tahaks olla või natuke tundub, et olen nagu kaotaja. Meile meeldiks olla seal üks laine harjal rohkem. Aga on mingisugused kohad, kus Jumal ütleb, et taandu. Mingisugused kohad, kus Jumal ütleb, et kahane. Ja nad, okei, Jumal, kui see on sinu tahe, las tema saada suureks. Mina tõmban tagasi. Johannes rõõmustas võimalusele tutvustada inimestele messiat ja messiale oma inimesi. Ta ei tulnud selleks, et ennast upitada, vaid tuli selleks, et osutada Jeesusele. Ta teadis, et tema ei suuda päästa, see pole tema roll, tema ei saa seda teha. Ja kui Jeesus sai au, tõi see Johannesele rõõmu. No, kui rääkida vaimulikust juhist ja ka pastorist, siis vaimuliku juhi ja pastori suurim rõõm või midagi ei saa olla suurim rõõm kui see, kui ta näeb kogudust kasvamas Jumala armastamises. Mitte tema armastamist, mitte pastori armastamist. See on ka küll minu mõelest täiesti loomulik see, et kogudus armastab pastorit ja pastor armastab kogudust, aga see on asja juures teise järguline, vaid kui pastor teeb oma tööd, kui vaimulik juht teeb oma tööd, siis on üks peamine eesmärk see, et mitte, et kogudus armastaks mind, vaid see, et kogudus armastaks Jeesust. Sellepärast, et kord me ei seisa mitte pastori ees, vaid me seisame Jeesuse ees. Meie praktiline elu ei vaja pastorit nii palju, vaid meie praktiline elu vajab Jeesust. Ja see on meie igapäevane käimine. Pastor õpib seda täpselt samamoodi, kuidas armastada aina rohkem Jeesus, kuidas loota oma praktilises elus Jeesuse poole ja peale. Ja et inimesed hakkasid Jeesust nägema Johannese teenimise kaudu. Ma olen tulnud ristima veega selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile, ütleb Johannes. Võib-olla sa küsid, kui me räägime Jeesuse avalikuks saamiseks meie praktilises elus, et kuidas? Et ma usun, et see on oluline küsimus, et kuidas Jeesus saab avalikuks meie elus? Ja Johannes näitab meile teed. Näita inimestele Jeesust. Ma tean, siia otsa tuleb uus küsimus. Aga kuidas? Ja need on head küsimused. Kristlik laulja Matt Papa, ja kas te olete kuulnud sellest nime, aga ta on, teenib ka õpetajana, kristliku õpetajana, ta on ütlenud niimoodi. Kristluse esimene kutse, otsa küsimus oli see, et kuidas me nüüd näitame Jeesust. Kristluse esimene kutse ei ole käitu, vaid vaata. Kui me juba vaatame, siis me ka usume. Ja alles seejärel hakkame me vastavalt elama. Me peame hoidma selle järjekorra paigas, vastasel juhul muutume usklikeks legalistideks, keskendudes rohkem sellele, mida meie peame tegema, kui sellele, mis on juba ära tehtud. Pole midagi praktilisemat kui Jeesusele vaatamine ja temasse uskumine, sest kui me seda ei tee, ei tea me ka, kuidas õigest elada. Ja kui me ausad oleme, siis me kristlastena oleme üsna sageli selle suhtumisega, me vaatame maailma just natuke teistpüdi. Meil on selline tunne, et nad peaks kuidagi kõigepealt käituma. Ka loomulikult ütleme ka kogudusse, et kõik on oodatud kogudusse, loomulikult kõik on oodatud, aga kuskil on üks hoiak, mis ütleb käitu kõigepealt. Ja siis meid häirib see, kui ei käituta. Ja Matt Papa ütleb, et meie see vaike seade kristlastena ja kogudusena peaks olema vaata esimese asjana. Ja mitte meid, vaid vaata Jeesuse peale. Vaata Jeesuse peale. Meil on see kuidagi veres õpetada maailma, kuidas nad elama peaksid. Kritiseerida valesid valikuid, ähvardades tagajärgedega ja presenteerides seda, kui õigesti meie asjadest aru saame ja kui hästi meie elame. Ja Johannes ütles, vaata, kui tublisti mina olen elanud. Ei, ta ütles, vaata, see on Jumala tall. Tema kannab kõik teie patud ja meil ei ole arvsalt mitte ühtegi teist sõnumit, mida maailm vajaks või mida maailm muudaks. Ütled, et armsad, ma ei tea kuidas, ma ei tea miks, aga Jumal on näidanud ise ennast mulle ja ka ta on näidanud meile ise ennast või meid, et meie näeme ise endid, kui puudulikud me oleme, kui saamatud või hoopi mul lõpud eestikesed sõnad otsa. Ehk ta on näidanud seda, et me kuidagi ei jõua Jumalani. Ja ta on annud meile armu näha seda, et Jeesus on teinud midagi, millest meie saame usus kinni haarata. Ja ainus, mis mul seal pakkuda on, vaata samuti selle Jeesuse peale. Ma ei tea täpselt, kuidas ta sinu elus teeb. Ma ei tea täpselt, kuidas see sinu kasvamise protsess on. Ja ma ei peagi seda teadma. Ja see on erinev igal inimesel. Aga vaata Jeesuse peale. See on see, mis me kõik vajame. Meie ka jätkuvalt. Evangelist Spurgeon on ütelnud, jutlustaja peamine ülesanne. Ma arvan, et võiksin öelda isegi ainus ülesanne on hüüda, vaata, see on Jumala tall. Just sel põhjusel sündis Johannes ja tuli maailma. Tema peamine missioon oli kuulutada messiat, anda tunnistus Jumala pojast. Mida me oleme öelnud Johannese kohta? Seda võime öelda ka iga Jumala poolt läkitatud vaimuliku kohta, ma lisaks ja ma usun iga kristlase kohta, ta on läkitatud tunnistama Kristusest. Vaata Jeesusele. Ja teate, selleks ei, et seda teha ei pea olema midagi väga, väga silmapaistvat suurt väga valitud, vaid me võime olla, ma ei tea, autoremontijad või põllumehed või õpetajad või raamatupidajad või ärimehed või kodused lesed või pensionärid, ükskõik millises olukorras me iialgi oma elus ka oleme, sa saad kanda oma eluga seda sõnumit vaata Jeesusele. Sa saad olla suunaviit, nii nagu Risti Johannes. Meie kutsumised on erinevad. Ma loodan, et meie kutsumine oli keegi nagu Risti Johannesel, kelle pea oli lõpuks Heroodese ees kandikul. Aga meil on erinevad ohvrid, meil on erinevad hinnad, mida me kõik maksame oma teekonnal. Meil kõigil on armsalt oma hind maksta, et meie elu kannaks seda sõnumit vaata Jeesusele, et see sõnum oleks usutav. Ja kui tänase jutlused pealkirja tsiteerida, siis sellel on hind, et meie elu kaudu saaks Jeesus avalikuks. Ja sellel on hind. Aga see oli Risti Johannese sõnum, et Jeesus saaks avalikuks ja see on läkituse kutse meile kõigele. Igal hommikul, kui me ärkame, võiksime küsida, kuidas ma saan elada nii, Jeesus, et sina saaksid avalikuks. Ja teate, kui siin oli juttu ka sõnadest, et kui palju me peame rääkima ja absoluutselt sõnadel on oma koht ja seda on vaja rääkida. Aga on teinegi kord, kui rääkimisest palju parem on kuulamine. Lihtsalt olla kellegi kõrval. Ükskõik, mida me teeme, kas me räägime või ei räägi, teeme või ei tee, kõige selle juurpõhjus või selline see, mis seda üles kergitab meie elus, on see, et me armastame inimest ja me armastame Jumalat. Ja me tahame sellel inimesel ütelda ühel või teisel moel, et vaata, siin on Jeesus, keda sa vajad. No ma usun, et see ei vaja mingit suurt teadust või mõtlemist, et minule vaatamine ei muuda teid mitte kuidagi. Billy Grahamile vaatamine ei muuda teid mitte kuidagi. Tarmo Kährile või ma ei tea, kellele veel vaatamine ei muuda teid mitte kedagi, mitte mingit moodi. Mingi usu isale vaatamine ei muuda, aga Jeesusele vaatamine muudab sellepärast, et Jeesuse kirkus on see, mis meid muudab. Heebrea kirja autor ütleb, vaadake üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatele, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega te hinge ei nõrkeks. Jeesus, kes on usu alustaja ja täide viia. Ma ei tea, kui palju te olete lõbustusparkides käinud ja igal pool neid kõi ole, aga mõndades lõbustusparkides on sellised asjad kui peeglitoad või need on võib-olla mujal ka. Kui sa lähed peegellabüründid, sa lähed tuppa sisse ja igal pool on peeglid. Ja sa pead leidma sealt väljapääsu või läbipääsu, aga see on tohutult keeruline. Sa pead, et igale koole, kus sa lähed, kus sa pöörad, igal pool vaatad sina vastu. Ja on väga keeruline distantsi määrata, et kas sa oled nüüd kaugel või lähedal, kas siit nüüd läheb mingi vahekäik või ei lähe. See on päris keeruline. Ja see vabadus ja hingamine tegelikult tuleb alles siis, kui me siis oleme sealt rägastikust kuidagi läbi läinud ja see, mis meid vastu vaatab, ei ole meie ise. See on väga ängistav, kui me terve elu elame ja me vaatame ainult ise ennast ja enese keskselt. Sellepärast me vahel peame paluma, et issand, päästa mind minu enda käest. Päästa mind minu enda käest. Jeesus, õpeta mind vaatama sinule. Salmist laulab, mu silmad on alati sinu issanda poole. Vaadates Jeesust, näed sa Jumala armastust. Vaadates Jeesust, näed sa vastuvõtmist ja aktsepteerimist. Vaadates Jeesust, näed sa teenivad kuningat, nagu me täna laulnud oleme. Vaadates Jeesust, näed sa isa, kes ootab oma lapsi koju. Vaata, see on Jumala tall. Robert Murray nõustas oma sõpra ja ütles, et õpi tundma issandat Jeesust igale pilgule iseendale vasta 10 pilguga Jeesusele. Igale pilgule iseendale, kui me väga keskenenud iseenda võimekusele, saamatusele, läbikukkumisele, pööru kohe pilk Jeesusele. Kas oled nii väsinud ja mures, et pimedus on katnud su tee? Jeesuse juures on valgus, mis on võitnud pimeduse. Vaata Jeesuse peale. Ta silmi, mis on armastus täis. Ja kõik maine jääb korraga vaikseks tema armus ja hiilguses. siis kui sa Kersti oled nii hea, äkki leiad selle üles, vaata Jeesuse peale selle laulu. Ja. Aga me tõuseme palveks. Issand, siin me oleme sinu palge ees. Liha ja luu, oma meie emotsioonid, meie spiritualiteet, see, kuidas me tunnetame sind ja kõik see tervik, nagu me oleme. Sa tunned meid paremini kui me ise. Aga me tahame siin sinu ees olla ja kummardada sinu jalge ees, ütleda, et Jeesus, aita mind. Aita mind kõigepealt ise vaadata sinu peale. Ja teiseks, et meie elu, meie sõnad, meie mõtted, meie tegemised ja tegemate jätmised võiksid olla suunaviid sinule. Et sinu sõrme jälg võiks olla seal, kus sina läbi meie ja meiega koos liigud. Isand, tänu sulle, et me võime seda uskuda. Ise enda peale vaadates me mõtleme, et see ei ole võimalik, aga isand, sinu peale vaadates, mis inimesel on võimalik, see on Jumalale võimalik. Ja seega ma usun, et me võime praegu usus kinni haarata, et igaüks, kes me siin oleme või igaüks, kes ka raadiost kuuleb seda hiljem, võib praegu võtta endale usus vastu sellele, et see, mida ma teen, sellel on tähendusrikkus. See, mida ma räägin, sellel on tähendusrikkus. See, mida ma mõtlen, sellel on tähendusrikkus. Sellel on üks Jumala sõrme jälg, seepärast, et ma tahan olla Jumala vaimu poolt juhitud ja ma tahan liikuda Jumala õnnistuses. Tänu issand sulle selle eest. Me võime siin teenistuse lõpus ka sinu ette panna kõik, kes on haiged. Issand, palun tervenda. Kõik need, kes tunnevad ennast üksi maha jäätuna, kes on pettunud, kas koguduses või Jumalas või kristluses või milleski muus, mõnes kristluses naabris või kelleski veel. Issand, anna armu. Vaadata kõrgemale, kui on inimesed, vaadata ja näha sinu armu, milles kõik muu muutub tühiseks ja väikeseks. Ja see on tänu sulle. Jeesuse nimel palume seda. Aamen. Laulame vaata Jeesuse peale. Mis number? 170. Meil on veel teated, Nimelt täna kella 3 peaks algama Allianz palvenädal ELK Käina koguduse majas, kus jutlustab Abraham Tölpt siin paigas, on teenistus homme, ehk siis esmaspäev 12. jaanuar kell 19 ja kõneleb Herkis Roosima. Ja sealt edasi kuni siis pühapäevani 18. jaanuarini on igal õhtul jälgige reklaami. Ja võimalus osaleme selle Allianz, see on kokku tulemine, kui erinevad kogudused tulevad kokku. Ma midagi väga armast ja olulist minu mõelest meie kiriku maastikul. Naiste palve hommikud või ainsuses igal juhul kolmapäeval, 14. jaanuaril 6.45. Jumala teenistus järgmine pühapäev kell 11. Siis Allianz palve nädalad juba mainis. On veel kellelgi öelda uudiseid, teateid? Ei ole. Siis jumal õnnistagu meie nädalad, me tõuseme ja laulame koos. Õnnistuspalve, jäägu jumal rahu su üle, see on 201, kui keegi raamatust otsib. Laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle rahu, isa, poja ja püha vaimu nimel. Amen.